Doktore Kuljiću, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandre, dobar dan vašim slušalcima. Danas ćemo da porazgovaramo malo o patološkom kockanju. Znači, sama reč patološki postoji, znači kockanje koji nekada ne mora da bude patološko, odnosno ako se to nekada učini, da kažemo, neznačajna količina novca koja se potroši malo sa prijateljima u okviru nekog večernjeg izlaska, i ako se to ne dešava često, u tom slučaju možemo da ga podvedemo pod zabavu. Međutim, problem je što ljudi nekada to ne primete i vrlo često ih je i teško konfrontirati da to njihovo kockanje podrazumeva neke patološke razmere.
Doktore Kuljiću, a koji su razlozi patološkog kockanja?
Pa postoji tu jedna stvar da neki ljudi smatraju sebe vrednijim od ostalim i nekako su narcistični, imaju te ideje grandioznosti i stalne maštanja da oni zaslužuju više i nadaju se da će negde ih ta sreća pogledati, da će dobiti u suštini ono što zaslužuju. To su te psihodinamske teorije koje znači govore o koji su to psihološki razlozi koji nas teraju da se kockamo. S druge strane, potpuno suprotno od toga, razlog može biti i neka počasna želja za kažnjavanjem i upravo taj neki gubitak konstantni koji se doživljava kao kazna je kompenzacija za nešto kada mislimo da smo krivi. Međutim, to su već neke suptilne stvari do kojih se može doći psihoterapijom, ali ono što okolina vidi, to je da znači osoba počinje da troši velike količine novca na kockanje. Osoba je pritom preokupirana, jako puno vremena se posveti upravo na razmišljanja o kocki, gde ću ići, kad ću ići, s kim, da li ću imati dovoljno novca, kako da pribavim taj novac, i upravo znači ta velika količina vremena praktično predstavlja gubitak od ostalog dela našeg života. Također se primećuje da ljudi vremenom počinju da kockaju i gube sve više i više. Upravo zbog toga što se možda nadaju da će kompenzirati ono što su pre toga izgubili, jer kao što znamo, niko još nije zaradio na kocki osim onih koji drže kockarnice. Zato i možemo da vidimo koliko novca je uloženo u tu industriju, zato je to ogroman profit. Naravno, ljudi pokušavaju da prekinu da kockaju. To je isto nešto što u trenucima neke lucidnosti oni vide da su preterali i pokušavaju da smanje. Međutim, u isto vreme ti njihovi pokušaji onda izazivaju veliku tenziju i napetost, vrlo često postaju svadljivi i agresivni u tome. Isto tako postoji i njihov san o vraćanju gubitka koji su do tada napravili, iako realno kada se pogleda oni mogu da znaju da se to neće desiti.
A koje su posljedice patološkog kockanja?
Posljedice tog kockanja, naravno, trpeće sama osoba u smislu znači njene financijske situacije, trpeće čitava porodica, zato što će financijski uticati na porodicu, mentalno stanje osobe koja je patološki kocka se reflektuje na te međuljudske odnose i familijarne odnose u znači tom nekom širem kontekstu, kao i naravno i u kontekstu posla, gde će i radna sredina primetiti da je ta osoba jako iritabilna.
Doktore Kuljiću, a koji su socijalni faktori patološkog kockanja?
Ako idemo i širimo priču na socijalne faktore, naravno javlja se tu i vrlo često zloupotreba zakona, odnosno da bi došli do kockanja, ljudi krenu u ilegalne aktivnosti. To najčešće su neke nenasilne, znači nema tu baš sad nekog uzimanja pištolja i otimanja para na ulici, međutim to će krenuti sa nekim sitnim ili krupnijim prevarama, uzimanje novca, preterani dugovi, što je opet mimo zakona.
Doktore Kuljiću, da li je moguće preduprediti taj rizik?
Moramo da se pre svega bavimo psihoterapijom, odnosno vrlo često kognitivno-behavioralna terapija i porodična terapija su osnova u svemu tome, i mora da se napravi sveobuhvatan program izlaganja tim stimulusima, odnosno kao što, na primjer, pri samom pomisli na kockanje, pri odlasku u kockanicu osoba dobija uzbuđenje. E, onda moramo da naučimo tu osobu prilikom tog uzbuđenja da nauče da ga kontrolišu i da se zaustave da ne kockaju. Znači, kognitivno-bihevioralna terapija je nešto što može da pomogne, ali nažalost ljudi sa ovim problemom su vrlo često nemotivisani za terapiju. Nekada oni dođu upravo sa članima porodice koji ih nekada ucene i ja sam u svojoj praksi imao, znači, da osobe dolaze sa roditeljima ili sa bračnim partnerima i da možda se nekada pristane terapiju tek kada su na vratima ili sudski izvršitelji ili je, na primjer, razvod braka na vratima.
Doktore Kuljiću, hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala i pozdrav vašim slušalcima.